Kuvittele, että käyt tänään tekemässä salilla jalkapäivän. Se vetää jalat aivan hapoille, jos treenin tekee hyvin. Sitten salin jälkeen suuntaat suihkuun ja huomaat, että iho tuntuu aralta. Vesi suorastaan sattuu ihoon. Tuntuu siltä, kun kuume olisi nousemassa, paleltaa ja lihaksia särkee koko ajan. Yöllä uni ei meinaa väsymyksestä huolimatta tulla. Saat nukuttua jonkun pari tuntia pinnallista unta. Sitten aamulla, ennen päivän rientoihin lähtöä, nappaat vielä lihasrelaksantin niin, että voimaton olo on taattu ja päivää varjostaa jatkuva aivosumu. Monelle tämä on täysin arkipäivää, osalle suorastaan hyvä päivä. Haluan painottaa, että oireet ja niiden vakavuus vaihtelee tosi paljon yksilökohtaisesti ja äskeisenlaisia kuvauksia on yhtä paljon kuin potilaitakin. Yhtä kaikki nämä ihmiset kulkee jopa vuosikausia lääkäriltä toiselle, mutta kukaan ei tunnu pääsevän jäljelle siitä, että mikä voisi olla kyseessä. Tälle oirekimpulle on kyllä nimi olemassa ja hiljattain sen englanninkielinen nimi vaihdettiinkin aiempaa kuvaavammaksi. Täällä meillä puhutaan kuitenkin vielä kroonisesta väsymysoireyhtymästä. Se on sairaus, jonka Suomessa tuntee vaan kourallinen lääkäreitä ja ehkä parhaiten perillä siitä on lääkäri Olli Polo. Maailmalla taas krooninen väsymysoireyhtymä on tunnettu ja sitä tutkitaan koko ajan aktiivisesti. Eräs brittiläinen krooniseen väsymysoireyhtymään erikoistunut lastenlääkäri Nigel Spate kritisoikin taannoin Suomen Kuvalehdessä kovin sanoin sitä, miten huonosti Suomessa tutkitaan ja hoidetaan tätä sairautta. Lääkäri Olli Polo, miksi Suomi junnaa paikoillaan sekä tämän diagnosoinnin että hoidon suhteen?
Tietysti nyt kysymyksessä oleva krooninen väsymysoireyhtymä on jo kymmeniä vuosia sitten hyvin kuvattu, mutta koska sairauden taustalla olevia lääketieteellisiä mekanismeja tunnetaan huonosti, niin tätä sairautta ei tässä mielessä ole otettu vakavasti ja ehkä Suomessa erityisesti sitten ei ollaan oltu muita maita kriittisempiä, että sairaus täytyy olla riittävästi tunnettu, jotta sitä voitaisiin sitten tutkia ja hoitaa. Kyllä tämä sairauden tietämys muissakin maissa on vielä vaiheessa, eli on olemassa lääkäreitä, jotka eivät tunnista tätä sairautta. Osa ei hyväksy sitä erilliseksi sairaudeksi, vaan yleensä tällaisia epämääräisin oirein ilman lääketieteellistä selitystä olevia potilaita, heidän sairauttaan pidetään yleensä psyykkisenä ja silloin sen jälkeen yleensä sitten potilaan sairautta ei enempää tarvitse tutkia, vaan psyykkistä diagnoosia sitten käytetään sillä tavalla hyväksi, että asiaa ei sen enempää tarvitse tutkia.
Ja koska tämä sairaus on varmasti monelle kuuntelijoille vähintään yhtä tuntematon kuin osalle lääkäreistä, niin avaatko lyhyesti, että mikä nämä oireet tässä sairauden taustalla oikein aiheuttaa?
Joo, tosiaan itse aiheuttajaa ei yleisesti tunneta. Itse olen niin kuin ajatellut niin, että taustalla olisi alun perin sidekudoksen poikkeavuus, sidekudoksen löysyys, joka sitten aiheuttaa myös verisuonten löysyyttä ja sitä kautta sitten vaatii autonomiselta hermostolta, sympaattiselta järjestelmältä normaalia suurempaa ponnistelua, eli potilas joutuu kompensoimaan tätä tilannetta nuoruudestaan lähtien erittämällä normaalia enemmän adrenaliinia ja noradrenaliinia. Ja kun sitten tämä korjausmekanismi jossain vaiheessa uuvahtaa, niin sitten ilmaantuu toistuvia tulehdussairauksia, koska immuniteetti putoaa ja sitten tulee tyypilliset oireet, johon liittyy sekä fyysisen että kognitiivisen rasituksen jälkeinen uupumus ja pahoinvointi. Ja tyypillistä on, että toipuminen näistä uupumistilanteista kestää normaalia pitempään, eli terve ihminen yleensä yön nukuttua niin jaksaa herätä uuteen päivään jälleen virkeänä ja palautuneena, niin nämä potilaat voivat sitten nukutun yönkin jälkeen vielä kokea väsymystä, uupumusta useina päivinä. Eli ehkä keskeinen mekanismi on siinä, että uni ei enää virkistä. Unen aikana se palautuminen ei enää onnistu. Ja tämä unihäiriön tuleminen kuvaan mukaan sitten johtaa kierteeseen, joka sitten ei mahdollista enää rasituksesta ja rasituksesta palautumista.
Ja vaikka näitä oireita lievittäviä hoitoja tunnetaan jonkin verran, niin niiden saaminen on tehty kyllä Suomessa todella vaikeaksi. Kaikki lääkärit ei Valviran pelossa uskalla määrätä mitään lääkkeitä tähän, mitään semmoisia, jotka voisi tepsiä. Mikä sun oma tarina on? Sä oot joutunut Valviran hampaisiin.
Niin, tietysti silloin kun sairauden mekanismia ei tunneta, niin silloin joudutaan tietysti miettimään erilaisia kokeellisia hoitoja, joilla pyritään ensisijaisesti potilaan oireita lievittämään. Parashan olisi, että tiedettäisiin sairauden mekanismia, sitä kautta sitten löytyisi täsmä parantava hoito. Tähän sairauteen ei kuitenkaan tunneta mitään parantavaa hoitoa. Ja myös oireita lievittävistä hoidoista kiistellään. Kirjallisuudessa kuvataan liikuntahoitoja ja sitten kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jotka ovat kaikkein parhaiten tutkittuja, mutta niidenkin vaikuttavuus on hyvin rajallinen ja osalle potilasta ne eivät toimi riittävästi. Ja tässä mielessä nyt sitten monet potilaat ovat valmiit kokeilemaan erilaisia hoitoja ja tietysti niiden kokeileminen lääkärillä auttaa siihen, että päästään tietysti asiassa eteenpäin, mutta kokeellisten hoitojen ongelmana on aina se, että niihin voi liittyä riskejä ja näiden riskien ja mahdollisten hyötyjen kanssa pitää sitten tasapainoilla. Nyt tietysti allekirjoittaneella on sikäli erikoinen tilanne, että olen käyttänyt kokeellisia hoitoja, jotka perustuvat tämmöiseen autonomisen hermoston toimintahäiriömalliin. Ja siinä olen käyttänyt hyvin siedettyjä hoitoja, eli ei ole käytetty mitään vakavia haittavaikutuksia aiheuttavia hoitoja. Ja hoitoja on hyvin tarkkaan seurattu, mutta koska ne ovat olleet niin kuin tällaisia kokeellisia hoitoja, niin Valvira sitten katsoo, että niitä ei pitäisi ainakaan laajamittaisesti käyttää ennen kuin niitä olisi riittävästi tutkittu. Nyt täytyy muistaa, että lääketutkimus kehittyy niin, että lääkkeiden markkinoille tuloon on olemassa hyvin tiukat vaatimukset ja niiden täyttämiseksi tarvittavat tutkimukset ovat hyvin kalliita ja se edellyttää tilannetta, missä lääkefirma voi sitten laskea, että nämä tutkimuskustannukset tulevat sitten lääketuottoina takaisin. Nyt näissä yksinkertaisissa ja halvoissa lääkekokeiluissa ongelmana on se, että lääkeyrityksiä ei kiinnosta tällaisten hoitojen tutkiminen, koska se ei tuo heille rahaa. Ja nyt tietysti sitten näiden yksinkertaisten ja halpojen hoitojen tutkiminen taas sitten yksityislääkärin vastaanotolla tai julkisessakin terveydenhuollossa on hankalaa, koska se vaatii tietysti paljon investointeja. Eli nyt ollaan sellaisessa tasapainotilanteessa, että voidaanko potilaan oireita lievittää hoidoilla, jotka ovat edullisia ja halpoja, mutta näyttöä niiden toimivuudesta ei laajamittaisesti ole, niin voidaanko tällaisia käyttää ja missä laajuudessa. Niin tässä on se ongelma kysymys tällä hetkellä Valviran kanssa.
Niin, yksi näistä kokeellisista hoitomuodoista, jotka mainitsit, on nimeltään LDN, eli Low Dose Naltrexone, pieniannoksinen naltrexoni. Sitä ei tosiaan täysin tunneta, ei tiedetä sen toimintamekanismeja, mutta se on joillekin tuonut ilmeisesti helpotusta näihin oireisiin.
Joo, tässä on hyvin erikoinen lääke siinä mielessä, että normaali annos on alkoholivierotukseen 50 milligrammaa viiva 100 milligrammaa päivässä, ja tämä on hyväksytty niin kuin testeissä. Siinä voi olla tiettyjä haittavaikutuksia, mutta se yleensä on erittäin hyvin siedetty lääke. Nyt jos tämä lääke jaetaan 30 osaan, eli käytetään hyvin pientä murusta tästä tabletista, niin noin intuitiivisesti voisi ajatella, että se ei voisi olla kovinkaan vaarallista käyttää sellaista pientä murusta, mutta nyt näyttääkin siltä, että 50 milligramman tablettia saa käyttää, mutta tällaista pientä murusta ei saisi käyttää, koska pelätään, että siinä olisi sitten vaarallisia haittavaikutuksia. Kyllä lähtökohtaisesti itse ajattelin, että kun aloitin tätä pieniannoksista naltreksonia kokeilemaan, että annos on pieni eikä sillä voi olla muuta kuin lumen vaikutusta, mutta kun ensimmäiset potilaat olivat niin vakuuttuneita siitä, että heidän vointinsa korjaantui, niin sitten sain enemmän siitä kokemusta ja aloin oppia sitten sitä lääkettä käyttämään ja tietysti seurasin tarkasti näitä mahdollisia haittavaikutuksia, ja kun lääke tuntui hyvin siedetyltä, niin silloin kävi niin, että lääkettä sosiaalisessa mediassa kiersi huhu, että näitä oireita voidaan lievittää tällaisella lääkkeellä, ja vähitellen se sitten toi lisää potilaita ja myös lisää kokemusta tämän lääkkeen käytöstä, mutta tällä hetkellä nyt sitten se, että olen saanut tästä hyvää kokemusta ja tunnen tämän lääkkeen sekä hyvässä että huonossa, eli ensin hyvät vaikutukset ja haittavaikutukset, niin nyt se ei Valviralle riitä, vaan tarvittaisiin sitten tutkimuksellista näyttöä, ja nyt sitten tällaisia tutkimuksia nyt niiden tekeminen on kallista, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että näitä tutkimuksia ei laajamittaisesti pysty toteuttamaan, eli nyt seuraa sellainen tilanne, että potilaat todennäköisesti eivät tätä lääkettä jatkossa voi käyttää muuta kuin ehkä joltakin ainakaan allekirjoittanut ei enää halua niitä kirjoittaa, koska tästä on nyt sitten herännyt tämmöinen epäily, että nämä olisivat sitten niin kuin epäasiallista. Nyt täytyy muistaa, että lääkärin etiikan mukaan niin potilasta pitäisi pyrkiä auttamaan vähentämään heidän kärsimyksiään, ja myös lääkärin pitäisi kehittää omaa ammattitaitoaan ja jatkuvasti opiskella lisää. Ja nyt tässä tilanteessa on käynyt niin, että olen käynyt paljon kansainvälisissä kokouksissa, tehnyt tutkimustyötä esimerkiksi levottomat jalat -oireyhtymän, joka liittyy läheisesti tähän sairauteen sen tiimoilta, ja myös haastatellut lukuisan määrän potilaita huolellisesti, ja sitä kautta saamaani tietoa ei nyt tällä hetkellä kuitenkaan voi Suomessa hyödyntää ennen kuin joku lääkefirma sitten pystyy tekemään tästä lääkkeestä tutkimuksen, eli nyt tällä hetkellä sitten jäädään siihen, että potilaan kärsimyksiä ei voida lievittää, koska tätä lääkettä ei ole riittävästi tutkittu, ja sen takia ei Valvira katso aiheelliseksi, että sitä voisi laajamittaisesti käyttää.